слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в понеділок, 7 листопада, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Німецькі медіа починають усвідомлювати російську загрозу, визнає експерт.
Вважаю, що історія із нашою Лізою мала би стати часом прозріння щодо російських маніпуляцій та пропаганди і того, яку загрозу несе президент Володимир Путін.
Сьогодні комісія з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань відсіюватиме неприйнятних кандидатів.
Зараз треба прискіпливо за цим дивитись, тому що є такі сигнали, що людей будуть на етапі співбесіди відсіювати, оскільки вони не присягнули Петру Олексійовичу Порошенко персональної відданості.
І також сьогодні виповнюється рік з моменту, як запрацював закон про Національну поліцію України.
Не вдалася чистка правоохоронної системи і через корумповані суди, які відновлюють, і через те, що вище керівництво намагається зберегти своїх людей.
Як далеко просунулося МВС у перетворенні міліції на поліцію? Спробуємо розібратися у цьому сьогодні докладніше в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Якими новинами починається новий тиждень, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 листопада 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації. На Луганському напрямку сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку відбулося 8 обстрілів, йдеться в ранковому зведенні штабу АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у спробі прориву на півдні контрольованої сепаратистами території, а також в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Ясиноватої. В угрупованні ЛНР заявляють про масований обстріл міста Первомайська з боку Збройних сил України. Через ДТП з участю Дениса Молотка, сина народного депутата Ігоря Молотка, відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування однієї та більше людей. Про це в неділю повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції Києві. 6 листопада у соцмережах з'явилася інформація, що в ніч на неділю на вулиці Борщагівській у Києві сталася аварія з участю 28-річного Дениса Молотка, сина депутата Верховної Ради Ігоря Молотка, члена групи «Воля народу». Повідомлялося, що двоє хлопців, один із яких Денис Молоток, на автомобілі «Мерседес GL» влаштували п'яні перегони і на великій швидкості вчинили зіткнення з двома автомобілями. Після зіткнення хлопці намагалися втекти дворами від поліції, але правоохоронці їх наздогнали. Влада Чорногорії повідомила, що так звані націоналісти з Росії стоять за ймовірною спробою перевороту в день парламентських виборів 16 жовтня. Головний спеціальний прокурор Мілівоє Катнич заявив 6 листопада, що слідчі дійшли висновку, ці націоналісти організували злочинну групу, яка планувала прорватися до парламенту і спричинити насильство у столиці Чорногорії Подгориці. За словами Катнича, слідчі не виявили будь-яких прямих доказів причетності російської держави до цієї змови. Кремль заперечує свою причетність до спроби перевороту в Чорногорії. Союз НАТО в грудні 2015 року офіційно запросив Чорногорію приєднатися до Альянсу. Уряд Джукановича підписав протокол про вступ до НАТО в травні 2016-го. Федеральне бюро розслідувань після розгляду нових даних не змінило своїх попередніх висновків, що немає підстав висувати кримінальні звинувачення звинувачення кандидату на посаду президента США від демократичної партії Гіларі Клінтон. Про це 6 листопада заявив директор ФБР Джеймс Комі. Ця заява директора ФБР може допомогти Клінтону оговтатися від звинувачень, які в останні перед президентськими виборами дні допомогли її республіканському опонентові Дональду Трампу за опитуванням громадської думки скоротити відрив як на національному рівні, так і в окремих ключових для результатів кампанії Штатах. Український режисер Сергій Лозниця отримав нагороду «Золотий голуб» міжнародного конкурсу «Док Лейпциг». Так журі відзначило повнометражний фільм «Аустраліц», повідомляє сайт оргкомітету. Документальний фільм знімався у Німеччині на території концтаборів. Головною ідеєю режисера було показати поступову зміну ставлення до страшної історії таборів смерті, які зараз сприймаються скоріше як видовище. Фільм «Аустраліц» має вийти на екрани кінотеатрів Німеччини 15 грудня. Понад 5 тисяч людей у Москві візьмуть участь в історичній реконструкції з нагоди 75-ї річниці легендарного параду 1941 року. Тоді, 7 листопада, солдати пройшли маршем по Красній площі, щоб відсвяткувати 26-ту річницю більшовицького перевороту, а згодом продовжили боротьбу з нацистами на підступах до Москви. Торік у російській столиці також відбувся аналогічний захід. Зазвичай, 7 листопада у Росії, комуністи відзначали річницю більшовицького перевороту, який в СРСР називався Великою жовтневою соціалістичною революцією. Тепер це звичайний будній день, натомість святковим стало 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні виповнюється рік з моменту, як запрацював закон про національну поліцію України. Голова поліції Хатія Деканоїдзе каже, що перша хвиля атестації прибрала негідних бути у владах, у лавах структури. Водночас, за словами Деканоїдзе, очищення ще не завершено. Атестації, як і конкурси на нові посади, будуть продовжуватися. Водночас в парламенті заявляють, реформа пробуксовує, і одна з головних причин – невдала очистка правоохоронної системи. Зокрема, в цьому переконує заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мисійчук. Експерти ж зауважують, що насправді нині можна говорити лише про початок реформи силового відомства.
Якщо порівнювати з бігом на 100 метрів дистанції, то ми прибігли метрів 15 в кращому випадку. Загалом можна сказати, що закон про національну поліцію виявився робочим, тобто на його підставі можна і треба працювати, але треба йти далі. Взагалі реформи – це спочатку зміни інституційні, а потім вже вони мають бути закріплені у законодавстві.
Як далеко просунулося МВС в перетворенні міліції на поліцію? Відповідь на це запитання ми сподіваємося почути сьогодні від вас, шановні слухачі, в прямому ефірі. Своїми міркуваннями щодо цього діліться також і на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні комісія з проведення конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань і його двох заступників визначатиме перелік претендентів, які не пройшли попередній етап відбору. Наразі з 81 кандидата, які подали заявки на участь в конкурсі, залишилося 49 осіб. Між тим, деякі народні обранці мають сумніви щодо неопередженості роботи комісії. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
4-5 листопада претенденти склали додаткові тести на знання законодавства та на загальні здібності. Відтак комісія має визначити тих, хто вдало пройшов цей іспит і буде допущений до наступного етапу конкурсу – співбесіди. Власне, 7 листопада комісія має затвердити порядок проведення співбесід і перелік осіб, які на них запрошені. Попередньо розпочати співбесіди заплановано із 14 листопада. За словами члена конкурсної комісії Тетяни Сліпачук, усі кандидати на посаду голови та членів Державного бюро розслідувань пройдуть перевірку на детекторі брехні. Формально Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня, проте фактично цю правоохоронну структуру, яка серед іншого має забрати від Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще треба буде створити. При цьому експерти не виключають, що можуть виникнути певні ускладнення, приміром, як ті, що виникли між Генпрокуратурою та Національним антикорупційним бюро, каже позафракційний народний депутат Віктор Чумак.
Закони не можуть бути достатніми зразу для всього і на всі випадки життя. Тому що функції якісь там, можливо, і прогледіли, можливо, і не додумали, можливо, треба буде переглянути. Але для того, щоб воно почало і стартувало діяльність Державного бюро розслідування, база не абсолютно достатньо.
Натомість позафракційний народний депутат Віталій Купрій в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що має сумніви щодо неупередженості роботи комісії, яка визначатиме переможців конкурсу на керівні посади в Державному бюро розслідувань.
Зараз треба прискіпливо за цим всім дивитись, тому що є люди, які пройшли тести одне з найкращих. Ну, я зараз поки не хочу називати прізвище, але у мене є такі сигнали, що таких людей будуть на етапі співбесіди відсіювати, оскільки вони не присягнули Петру Олексійовичу Порошенко персональної відданості.
Проте він не став називати прізвища фаворитів або небажаних претендентів.
Але якщо я побачу от особисто, що відбувається зловживання, за які мене попереджували, то я не тільки звернув увагу суспільства, я, можливо, буду сприяти тому, щоб подавати звернення до правоохоронних органів з розслідування діяльності цієї комісії. Можливо, ми будемо з тими кандидатами, які реально перемогли, подавати судові позови певні. Тобто ми будемо боротися.
Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду президентом за поданням глави уряду, який у свою чергу отримує подання від конкурсної комісії. А двох своїх заступників голова відомства призначить сам, відповідно до подання конкурсної комісії. В разі успішного завершення конкурсу Державне бюро розслідувань має запрацювати із січня 2017 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У ці дні жителі Рівного вшановують пам'ять жертв однієї з наймасовіших акцій Голокосту, яку 75 років тому провели нацисти в Бровінському урочищі Сосонки. Впродовж двох днів, 6 і 7 листопада, тут були знищені близько 17,5 тисяч євреїв. В Україні Сосонки займають третє місце в скорботному мартирологу Голокосту після Київського Бабиного Яру і Кам'янця-Подільського. Спогади про ті часи в матеріалі Валентини Одарченко.
Зночі в Рівному ішов густий дощ. Старожили кажуть, саме такою була погода рівно 75 років тому, коли всіх євреїв зобов'язали разом із речами зібратися на одній із площ. Наступної ночі жителі ближніх до урочища Сосонки сіл чули, як стогнала земля. Згадка про те, що ті, хто тут покоїться, були майже виключно євреями, з'явилися вже в роки української незалежності. Врятовані та їхні нащадки живуть в Ізраїлі, Німеччині, Сполучених Штатах. Про порятунок однієї з єврейських дівчаток на ім'я Майя та її сестри знає з її слів Євгенія Кремінська, вроджена Гофман, яка була її сусідкою.
Мужчина, який цю одежу складали до його навоза, обдивився, чи ніхто не бачить, і накрив їх одежею. Як його звали? Він не казав. Він їх повіз на товарну станцію Рівного, куди складали лахів і відправляли в Германію. В Варшаві прийомоздачі їх випустив.
Історія вже покійної врятованої, як чимало історій інших порятованих євреїв, упродовж довгого часу ніхто не знав. Нині центр Мнемоніка займається пошуком свідків, встановленням прізвищ, а ще відродженням пам'яті про полікультурне Рівне, розповідає його активіст Петро Долганов.
Ми плануємо вшанувати пам'ять одного з праведників народів світу Якова Сухенка. Ми створили віртуальну мапу об'єктів історико-культурної спадщини міста. Проводимо щорічні конференції «Політика вшанування пам'яті».
Ще до початку російської агресії на Сході житель Нетішина Максим Хорін брав участь у роботі створеного в Острозі Центру з вивчення Голокосту. Частину знахідок Максим продемонстрував нині у Сосонках. Він вважає, виставка допомагає зрозуміти і відчути той жах, який пережили загиблі перед смертю, і не допускати подібних ситуацій у майбутньому. Згодом Максим очолив єврейську чоту добровольців, які пішли захищати Україну. Каже, інакше бути не могло.
На цій землі похоронені наші предки. На этой земле много синагог. На этой земле наш народ оставил все, все очень самое ценное. Поэтому мы точно так же защищаем Украину.
Сьогодні вшанувати полеглих прийшли члени Рівненського обласного благодійного фонду «Хесед Ошер», представники польського, вірменського, азербайджанського та німецького культурних товариств, школярі і чиновники на чолі з міським головою та начальником обласного управління культури. А мали б це зробити більшість жителів міста. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
7:23 у Києві. І далі оглянемо основні публікації українських друкованих тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Електронне декларування не переможе корупцію, але красти стане складніше, переконує тижневик «Фокус». Журналісти порівняли електронні декларації високопосадовців і політиків з паперовими, які вони подавали на початку року. Головна відмінність – мільйони готівки і цінні колекції. Проте, хто встиг обзавестися найбільшими грошовими активами, які владні відомства найприбутковіші, «Фокус» розповідає в публікаціях «На чисту воду», «Ярмарок марнославства» та «Володарі кілець». Електронне декларування відкрило не тільки кишені, а й нутро політичної еліти, констатує тижневик «Нове время». Біда в тому, переконує видання, що більшість націй застрягли в своєму минулому. Україна – не виняток. Але в неї немає іншої альтернативи, окрім як побороти минуле. І не шляхом перейменування вулиць, це лише косметичні заходи, а шляхом радикальних реформ. Незважаючи на неминучий шок, розчарування, популізм і протести. З цієї точки зору електронні декларації – ще один крок для подолання минулого. Але мірою прогресу чи регресу в майбутньому стануть не суми, зазначені в деклараціях, а частина в них нерухомого кеша. На цьому «Нове время» наголошує в публікації «Влада міщан». Україна платить страшну ціну за недосконалість законів зростанням злочинності. В Одесі та Києві часом небезпечніше, ніж у прифронтовій зоні. Тижневик «Фокус» дізнався, як злодії в законі поділили Україну, чому необхідно посилити кримінальну відповідальність і чи впорається підхід поліції служити і захищати з криміногенною обстановкою в Україні. Стаття називається «Кримінальне чтиво». А в публікації «Хід Кремлем» дописувач тижневика «Нове время» спростовує тезу, в яку ще дехто вірить на Заході. А саме, Путін – непоганий стратег, який не допускає помилок. І наводить аргументи. Зокрема, якщо грандіозна стратегія Путіна полягала в тому, щоб ізолювати Україну, то в 2014-му він домігся зворотного. Якщо раніше Україну не вважали важливою для захисту Європи з точки зору геополітики, то тепер все змінилося. Якщо Росія тоді ще сприймалася як держава, з якою можна мати справу, то тепер Москва стогне під напором санкцій. А Європа скорочує споживання російського газу, дохід від якого становить левову частку бюджету Росії. Тим часом Петро Порошенко зміг зберегти в Заходу інтерес до діалогу, незважаючи на повільне просування реформ, зазначає тижневик. Ось так коротко про основні теми, які порушують українські друковані тижневики.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Чому Німеччина свого часу відкрила двері біженцям? Канцлер Ангела Меркель сьогодні платить за це рішення падінням свого рейтингу та політичним розколом із союзниками. Але нині мало хто пам'ятає, як на початку кризи з сирійськими біженцями німецькі ЗМІ вимагали людяності та швидких дій свого уряду. Це вони бомбардували громадську думку, канцлера Ангелу Меркель та інших політиків кадрами про біженців, що сотнями тонули в Середземному морі, які пробувалися через поліцейські шеренги з малими дітьми на руках і ночували в полі просто неба, без води і їжі, доки до них на допомогу не кинулися волонтери. Щоправда, потім їм довелося дещо переглянути свої підходи, але не інстинкти. Про те, чому німецькі засоби масової інформації поводяться інакше, ніж їхні колеги в Центральній Європі, які навпаки нагнітали паніку. Кореспондент Радіо Свобода Марія Щур говорила з німецьким експертом, одним з керівників недержавної організації «Центр Вілфріда Мартінса» Роландом Фройденштайном.
First of all, you have to understand the German media system, where radio and television are to a...
Перш за все, вам потрібно зрозуміти німецьку систему засобів масової інформації, де радіо і телебачення керуються великою мірою державою, і вся система є під постійним наглядом різних установ, громадських та державних організацій. Крім того, більшість німців на той момент висловлювалися за рішення Ангели Меркель та її політики. У Бундестазі не було жодної опозиції її політиці, хіба що незначна з боку її власної партії та партнерів із ХДС-ХСС. Більшість німецьких політичних партій це рішення підтримали, бо так ситуацію представляли німецькі засоби масової інформації. І там плюралізму з цього питання також не спостерігалося. У газетах ситуація була дещо іншою, бо преса у Німеччині є повністю приватною. Тож там критика Ангели Меркель була б вже раніше, хоча і там ставлення до біженців залишалося дуже позитивним, аж до історії із Кельном, коли були напади на жінок у новорічну ніч минулого року. І тоді преса стала більш критичною сама до себе і до власної політичної коректності.
Після цього було ще одне випробування для німецької преси, коли російська пропаганда почала використовувати історію з нашою Лізою, щоб розкрутити антиіммігрантські настрої. Які уроки винесли німецькі ЗМІ з цієї історії?
That, I think it should have been a point of return.
Гадаю, що історія із нашою Лізою мала би стати часом прозріння щодо російських маніпуляцій та пропаганди і того, яку загрозу несе президент Володимир Путін нашій власній демократії. Частково це і сталося. Деякі ЗМІ змінили своє ставлення до Путіна, хоча цей процес почався дещо раніше. І звинуватити німецькі медіа у проросійськості вже не можна. Мені хотілося б, щоб це допомогло також змінити і позиції деяких наших політиків. Я маю на увазі нашого міністра закордонних справ Франка Вальтера Штайнмаєра. Тож я боюся, що випадок із нашою Лізою не мав якогось довгострокового ефекту, принаймні на нього, бо він далі вірить у можливість та необхідність повернення до співпраці із Росією. Але на рівні громадської німецької думки та преси меседж нашої Лізи зрозуміли. Тоді стало зрозуміло, що Росія втручається цілком новими методами і намагається підірвати нашу демократію. Але статистика показала, що лише невеличка частина цієї групи піддалася на російську пропаганду і дала себе використати у такий спосіб.
Was a small minority of them that let themselves be instrumentalized by a Russian propaganda.
З німецьким експертом Роландом Фройденштайном говорила моя колега Марія Щур.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження. Загальна декларація прав людини, стаття 5.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Як далеко просунулося МВС у перетворенні міліції на поліцію за рік чинності відповідного закону? Саме така тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення в «Ранковій свободі».
Не вдалася чистка правоохоронної системи і через корумповані суди, які відновлюють, і через те, що вище керівництво намагається зберегти своїх людей.
Нагадаю, номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати до нашої студії, 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Обговорення почнеться одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 листопада 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації. На Луганському напрямку сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку відбулося 8 обстрілів, ведеться в ранковому зведенні штабу АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у спробі прориву на півдні контрольованої сепаратистів. сепаратистами території, а також в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР заявляють про масовий обстріл міста Первомайська з боку Збройних сил України. У неділю в Харкові шукали вибухівку 6 листопада о 13:55 до Холодногірського райвідділу поліції. Надійшло повідомлення про начебто закладену вибухівку на центральному ринку та південному вокзалі. Під час огляду території вибухових речовин не виявили, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області. Під час перевірки евакуювали 1500 громадян та оглянули понад 100 тисяч квадратних метрів території. На місце події для перевірки інформації виїжджали слідча оперативна група Холодногірського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки, йдеться в повідомленні. Виборці в Болгарії не змогли обрати президента в першому турі голосування. 13 листопада відбудеться другий тур виборів. За попередніми результатами голосування 6 листопада кандидат від опозиційної соціалістичної партії Румен Радев набрав майже 25% голосів. Спікер парламенту Цецка Цачева, яка представляє правоцентристську партію «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», прем'єр-міністра Бойка Борисова, стала другою, у неї понад 22% голосів. Переможець першого туру виборів президента Болгарії Румен Радев виступає за тісніші відносини з Росією і припинення санкцій, запроваджених проти Москви після анексії українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України. Влада Чорногорії повідомила, що так звані націоналісти з Росії стоять за ймовірною спробою перевороту в день парламентських виборів 16 жовтня. Головний спеціальний прокурор Мілівоє Катнич заявив 6 листопада, що слідчі дійшли висновку, ці націоналісти організували злочинну групу, яка планувала прорватися до парламенту і спричинити насильство в столиці Чорногорії Подгориці. За словами Катнича, слідчі не виявили будь-яких прямих доказів причетності російської держави до цієї змови. Кремль також заперечує свою причетність до спроби перевороту в Чорногорії. Союз НАТО в грудні 2015 року офіційно запросив Чорногорію приєднатися до Альянсу. Це викликало невдоволення Москви. Федеральне бюро розслідувань після розгляду нових даних не змінило своїх попередніх висновків, що немає підстав висувати кримінальні звинувачення кандидату на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон. Про це 6 листопада заявив директор ФБР Джеймс Комі. Ця заява Комі може допомогти Клінтону оговтатися від звинувачень, які в останні перед президентськими виборами дні допомогли її республіканському опонентові Дональду Трампу, за опитуваннями громадської думки, скоротити відрив як на національному рівні, так і в окремих ключових для результатів кампанії штатах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві, і це ранкова свобода. Сьогодні минає рік, відколи набрав чинності закон про національну поліцію України. Проте, як далеко за цей рік МВС просунулися в перетворенні міліції на поліцію, будемо говорити з журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко. Доброго ранку, Аліно.
Доброго ранку.
І також запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови і обговорення. Аліно, які підсумки цього року, що минув, можна насамперед виокремити? От переатестація колишніх міліціонерів. Вона почалася в грудні минулого року, тобто теж вже триває майже рік. Що кажуть у відомстві про результати цієї переатестації? Чи справді це стало головним кроком в реформуванні?
Голова Національної поліції у жовтні провела підсумки цієї масштабної переатестації, яка почалася в грудні минулого року. За її словами, цей процес став першим етапом очищення рядів Нацполіції від людей, які не заслуговують там працювати. Всього атестацію пройшли більш ніж 68 тисяч співробітників. Вони перейшли з колишньої міліції або були обрані зовні на конкурсній основі. І майже 5,5 тисяч осіб були звільнені, і серед них 26% керівного складу. Окрім того, серед людей, які проходили атестацію, майже 4,5 тисячі рекомендували до підвищення, а 4777 людей, навпаки, рекомендували на зниження до посади. Атестація – це перша хвиля очищення. Структура, яка за багато десятиліть не виправдала надії суспільства, повинна піддаватися постійному очищенню. Тому що це дуже важливо для правоохоронної системи, яка змінює свою суть.
Міняється в сущності.
Це ми чули саму Хатію Деканоїдзе.
Да. От, власне, за словами голови Нацполіції, у листопаді вже за новими стандартами і методами буде проходити ще атестація у спецпідрозділах. Крім того, атестація чекатиме і на тих співробітників, які зараз знаходяться у зоні бойових дій, але вона буде знову проходити по зовсім іншому принципу.
Отже, це самі оцінки самого керівництва поліції, а що кажуть інші причетні до, скажімо так, процесу реформування?
Власне, перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, каже, хоча процес реформування правоохоронної системи і зрушив з мертвої точки, проте реформа поки що буксує.
Я не можу сказати, що вона провалилася повністю, але я не можу сказати, що вона вдалася. Реформа пробуксовує через декілька причин. Причина перша – практично не вдалася чистка правоохоронної системи і через корумповані суди, які відновлюють поліцейських, які не пройшли переатестацію, і через те, що вище керівництво Нацполіції намагається зберегти або часом розставити своїх людей.
Ну, власне, бачимо вже іншу думку щодо того, як пройшла очистка у лавах Національної поліції. Крім того, Ігор Мосійчук також у коментарі Радіо Свобода сказав, що ці люди, які переслідували активістів під час Революції Гідності, пройшли переатестацію, а багато професіоналів, які розкривали реальні злочини, не пройшли. За словами ж голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе, ті люди, які не пройшли атестацію або були звільнені, можуть подаватися знову до рядів оновленої поліції, звичайно, якщо пройдуть ефір і комісію. Відбір, перепрошую.
Отже, реформа пробуксовує. Що ж треба робити, щоб це пробуксовування прибрати? В чому причини?
Ну, власне, поки що зарано робити висновки щодо того, чи була ця реформа успішною. Таку думку ми чуємо від директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова. Одразу зробити закон...
Тому що рік – це досить малий час, так? Да. Тим паче, що якраз впродовж року відбувалася переатестація. А вже, так би мовити, результати роботи можна буде побачити пізніше.
Це лише перші кроки. І закон одразу переробити з колишнього закону про міліцію, створити новий ідеальний, повністю нову структуру – це неможливо. І за його словами, при ухваленні цього закону були певні компроміси. Тобто, зазначалося про те, що не будуть залишатися військові звання, такі як генерали, генерал-майори, але все ж таки вони залишились. Ну, тобто, на його думку, при його ухваленні були деякі компроміси. Тобто, він і створювався не ідеальним, але все ж таки є куди рости.
Якщо порівнювати з бігом на 100 метрів дистанції, то ми прибігли метрів 15 в кращому випадку. Загалом можна сказати, що закон про Національну поліцію виявився робочим. Тобто на його підставі можна і треба працювати, але треба йти далі. Взагалі реформи – це спочатку зміни інституційні, а потім вже вони мають бути закріплені у законодавстві.
Отже, знову, закон діє тільки рік, але він потребує певного удосконалення, тобто питання в законі, в документі.
Так, власне, треба вдосконалювати і на законодавчому рівні, і от правозахисник Євген Захаров каже про те, що слід ввести інститут детективів, окрім того, треба внести зміни, пов'язані з веденням кримінальних проступків, тобто правопорушення, що не тягнуть за собою позбавлення волі, та слід задуматися нарешті на законодавчому рівні про ведення патрульної поліції у сільській місцевості. До цього списку, до речі, от Ігор Мосійчук додає, що слід вишколювати нових поліцейських, зокрема патрульних, тобто, щоб вони краще знали законодавство, володіли зброєю на достатньому рівні, та навіть краще володіли автомобілем на дорозі.
Ну, отже, що потрібно для того, щоб перетворити колишню міліцію у сучасну національну поліцію? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі», підбиваючи попередні підсумки, відколи рік, як діє закон про Національну поліцію України. І ми зателефонували до експерта групи реанімаційного пакету реформ Бориса Малишева, щоб запитати його думку на цей процес. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Малишев, на вашу думку, чи реформа правоохоронних органів дійсно пробуксовує, як от звучало в нашому ефірі, чи ще зарано робити якісь висновки, оскільки тільки рік, як діє закон? Чого вдалося досягти за оцей офіційний рік роботи Національної поліції?
Ну, тут питання має такі два чутливих аспекти. По-перше, справді за рік вимагати якихось дуже карколомних змін і очікувати те, що от була міліція, і вона стане повністю поліцією в кращому розумінні цього слова згідно західних зразків, то того цього не варто робити. Але з іншого боку, реформа, вона хоч і розтягнута в часі, але вона це не безперервний якийсь процес, а вона поділена на певні етапи. І от я, на мою думку, цей етап, який зараз відбувся за цей рік, він більше є провальним, ніж успішним. Тому що, скажімо, до успіхів можна зарахувати все ж таки запуск патрульної поліції з нуля, так би мовити. Це перший приклад, коли окремий структурний підрозділ правоохоронного органу, зокрема поліції, да, створений повністю на конкурсних засадах і запущений по всій країні. А щодо недоліків, то в цей період так само відбувалося атестування поліцейських, і по його загальним результатам можна сказати, що воно проведено, скажімо, ну, неналежним чином, тому що загальний результат – це всього 7,7% звільнених за результатами тестування. Тому це, напевно, зовсім не відповідає суспільним очікуванням і зовсім не відповідає тим заявам, які лунали від очільників поліції і від МВС про те, що атестування має кардинальним чином очистити поліцію від недоброчесних, непорядних і непрофесійних міліціонерів. Да? Але разом з тим виявляється, що недоброчесних і недобропорядних і непрофесійних лише менше 10%. Ну це явно, якби ця цифра не відповідає реальності.
Пане Борисе, ви сказали, що за рік важко очікувати якихось карколомних результатів, але можливо якраз за цей рік і виявилися ті тонкі сторони реформи, які треба удосконалити, підсилити, зокрема, можливо, і вдосконалити існуючий закон про Національну поліцію.
Ну, і правозахисники, і МВД, МВС, і очільники Національної поліції по-різному, якби, пропонують, трошки по-різному пропонують посилити чи змінити законодавчі норми. От, а правозахисники більше наполягають на більш деталізації повноважень поліцейських у напрямі їх, запобігання зловживанням. З боку поліцейських. А натомість МВС, вона пропонує деякі її пропозиції, спрямовані на те, щоб навпаки розширити коло повноважень поліцейського в певних випадках. Ну, в певних аспектах це виправдано, але в певних аспектах це може потягти за собою порушення прав людини. І щодо інституційних змін, дійсно, у вас в ефірі вірно прозвучало те, що і про те, що потрібно створювати інститут детективів, і про те, що потрібно ухвалювати такий дисциплінарний статут Національної поліції, який зараз перебуває в Верховній Раді і ще не ухвалений. По цьому статуту будуть по-новому накладатися санкції за скаргами громадян на поліцейських за дисциплінарні правопорушення і так далі. Тобто закон може бути і його потрібно змінювати, але разом з тим, ну, я б не назвав би там такі якісь норми, які б блокували би напрям, які б блокували би реформування.
Угу. А скажіть, будь ласка, от рівень злочинності, це є, певно, одним із показником діяльності Національної поліції, ефективності її роботи. От якщо його порівнювати, цей рівень злочинності за рік роботи Національної поліції, які висновки можна робити?
Ви знаєте, з точки зору якби співвіднесення рівня злочинності роботи поліції, я тут більше на стороні МВС і Національної поліції, і вони передусім вказують на те, що рівень злочинності зростає в силу об'єктивних чинників. Тобто таких, як війна на сході України, наявність величезної кількості нелегальної зброї на території України, економічна криза і так далі. А щодо того чинника, який вказують часто, що от почалася реформа поліції, і виходить так, що розбалансували діяльність цього правоохоронного органу, і внаслідок цього неефективно розслідуються злочини. Мені здається, що це якби другорядний чинник, і звісно, в цьому напрямі потрібно працювати. Потрібно працювати, щоб не було у слідчих по 200, по 300 справ на місяць, які вони розслідують, щоб була гідна зарплата і умови праці. Але разом з тим злочинність зростає в основному в силу цих економічних і військових чинників.
Пане Борисе, ну і на завершення, ви казали, що реформа не може бути розтягнутою в часі, і рік – це лише перші етапи реформування. Коли ж можна очікувати, що можна буде сказати, що реформа завершена?
Реформа завершена, можна буде сказати, коли з'явиться, скажімо, політична воля у чільників поліції і МВС проводити вже глибинні реформи і завершити кадрові реформи, які вони тільки почали, і провести більш глибинні реформи, зокрема, реформувати кримінальний блок поліції, до якого ще не дійшли навіть перші якісь реформаторські кроки. І, по-друге, в законі про Нацполіцію визначений дуже чіткий, дуже зрозумілий критерій для з'ясування ефективності роботи поліції. Це соціологічне опитування, це рівень довіри населення. От коли рівень довіри населення до поліції буде достатньо значний і буде визначатися незалежними соціологічними опитуваннями, тоді можемо казати, що наша міліція справді стала поліцією по змісту, по своїй роботі, а не тільки по формі.
Дякуємо вам дуже. На прямому зв'язку з нашою студією був експерт групи реанімаційного пакету реформ Борис Малишев. От щойно пан Борис сказав, що рівень довіри населення до поліції – це один з критеріїв її роботи. І зараз ми маємо змогу почути це населення в прямому ефірі, тих, хто до нас зателефонував, і почути їхні міркування щодо того, як за рік змінилася міліція, чи стала вона дійсно національною поліцією. Алло, хто до нас зателефонував? Доброго ранку. Слухаємо вас. Доброго ранку.
Алло, це я?
Так, це ви. Доброго ранку.
Все, понял. Здравствуйте. Це Сєвєродонецьк, Сергій. Вот. Ну, скажу так, я критиковать не собираюсь, это нельзя делать, тем более с дивана. Вот. Ну, скажу факт, вот, допустим, год-полтора назад я видел своего участкового, я о нем знал, а сейчас вот я даже не знаю, кто он, есть ли он вообще у нас. Это одно, ну и другое, правильно, надо не только институцию менять, надо много чего поменять, и в законе много чего поменять. Хотелось бы многое сказать, но не хочу занимать вашего эфира, мало перемен.
Дякуємо. От одна із ознак реформування – дільничні інспектори. Чи вони вже пройшли остаточне реформування, чи ще в процесі? Ну, принаймні…
Насправді, ще у процесі, да, бо багато патрульних лише от входить наполовину, зайняли ці функції, які робили колись дільничні. Тобто зараз він правий, зараз незрозуміло, чи коли ми бачили останні
дільничні. І знову ж таки так, і повноваження цих дільничних інспекторів. Наступний слухач на зв'язку, алло?
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку. Звідки
ви мене добре чуєте?
Добре чуємо.
Доброго ранку вам. Дякую за можливість з вами поспілкуватися. Це Миколаїв Петро Сова. Я хотів заперечити Деканоїдзе про те, що краще стало народу України жити. Нічого не помінялося, навпаки, все в худшу сторону. Тому що треба, щоб для людей лучше, краще робилося у правительстві, треба індексацію було зробити, і не було б криміналу ніякого. А це все робиться для того, щоб побільше народу України пішло з цього світу.
Ми почули вас, пане Петре, не знаємо тільки, як це пов'язано з діяльністю і, зокрема, з реформуванням правоохоронних органів. Ну, якби люди менше бідували, менше була б злочинність, ну, це теж суперечливе питання, тому що є категорія певна злочинців, які здійснюють це незалежно від... Навпаки, можливо, коли добробут населення зростає, то і рівень злочинності зростає. І ще є слухачі на зв'язку, алло?
Алло!
Слухаємо вас, доброго ранку, говоріть.
Алло, це Харків, Ігор. Добрий день.
Добрий день.
Значить, дивіться, очільник МВС спочатку був, є Арсен Аваков. Якщо ви, я дуже хорошо бачив цей Майдан. Ви пам'ятаєте, як назначали, Турчинов стояв на Майдані і кричав, міністр такий Оніщук, да, той, да. Арсен Борисович Аваков, ви пам'ятаєте, як Майдан кричав, гудів, що це ні, ні, ні. Оце раз, тепер дивіться. Кутвіцький, водій Авакова, 40 мільйонів на Панаму виводив, рюкзаки Авакова, земельні ділянки Авакова, ринок, газові вишки Авакова в Харківській області, Аваков, Сашко Білий убійство, Геннадій Кернес каже, в мене стріляв Аваков, від СБУ, хай крадуть виновники.
Тобто, пане Ігоре, що ви пропонуєте? Реформування МВС?
Я пропоную, що нас розвели як котят, ви розумієте?
Почули вашу думку, зрозуміли, що реформа МВС знову ж таки і згори має починатися, мабуть, теж. Резюмуючи висловлювання нашого слухача, можна так сказати. І ще слухач на зв'язку у нас, так? Алло, доброго ранку, чуємо вас.
Доброго ранку, місто Львів. Ви знаєте, що було, це осталось. Ті самі люди, не знаю, низи, може, трошки і поміняли спочатку було, а зараз оцей рік. В прошлому році, позапрошлому, ще було видно, що хлопці, вони трошечки хочуть поліція для людей, для народу, а зараз, ну, для влади. Колись був там в Франківському районі, начальник був міліції, зараз він став, вже пішов заступником Загарєвича, тим, замість того, щоб захистити дитину, дитина на вулиці ночує. З мамою, ну, по людях там беруть, виганяють з кризового центру. І замість того, щоб 2 години захистити дитину і відкрити кімнату, то вони захищають поліцію, взяли 3 дні. І тиждень ніхто не поцікавився, де ця дитина ночує з мамою.
Зрозуміли вас. Дякуємо за дзвінок. От наша словачка сказала, що було, та і залишилось. Власне, більшість дописувачів у соціальних мережах обрали варіант відповіді, що відбулися лише косметичні зміни в реформуванні міліції на поліцію, нова назва, нові однострої, але водночас третина вважає, що реформування почалося вдало і потрібно значно більше часу, щоб побачити результати і якийсь ефект від цього. Лише додам, що наше опитування не є репрезентативним, воно подає окремі думки наших дописувачів. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення і на цьому ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Невдалий переворот у Чорногорії. Які висновки роблять з цієї історії в Україні? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 листопада 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових у справі прориву на півдні контрольованої сепаратистами території, а також обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Ясинуватої. В угрупованні ЛНР заявляють про масований обстріл міста Первомайська з боку збройних сил України. Влада Чорногорії повідомила, що так звані націоналісти з Росії стоять за ймовірною спробою перевороту в день парламентських виборів 16 жовтня. Головний спеціальний прокурор Мілівоє Катнич заявив 6 листопада, що слідчі дійшли висновку. Ці націоналісти організували злочинну групу, яка планувала прорватися до парламенту і спричинити насильство в столиці Чорногорії Подгориці. За словами Катнича, слідчі не виявили будь-яких прямих доказів причетності російської держави до цієї змови. Кремль також заперечує свою причетність до спроби перевороту у Чорногорії. Федеральне бюро розслідувань після розгляду нових даних не змінило своїх попередніх висновків, що немає підстав висувати кримінальні звинувачення кандидату на посаду президента США від демократичної партії Гіллари Клінтон. Про це 6 листопада заявив директор ФБР Джеймс Комі. Ця заява Комі може допомогти Клінтону оговтатися від звинувачень, які в останні передпрезидентськими виборами дні допомогли її республіканському опоненту від Дональду Трампу за опитуванні громадської думки скоротити відрив. Український режисер Сергій Лозниця отримав нагороду «Золотий голуб» міжнародного конкурсу «Док Лейпциг». Так журі відзначили повнометражний фільм «Аустерліц», повідомляє сайт оргкомітету. Документальний фільм знімався у Німеччині на території одного з перших нацистських концтаборів у Дахау. Головною ідеєю режисера було показати поступову зміну ставлення до страшної історії таборів смерті.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 7 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. У студії Ранкової Свободи були Аліна Швидко, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Бажаємо вам легкого і вдалого початку нового тижня.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.